Κυριακή της Πεντηκοστής σήμερα και θυμόμαστε ένα γεγονός ξεχωριστό μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας. Τα γενέθλιά της. Έτσι. Ξέρετε ότι η μέρα της Πεντηκοστής είναι τα γενέθλια της Εκκλησίας. Είναι η μέρα στην οποία γεννήθηκε η Εκκλησία. Γιατί? Γιατί εκείνη την ημέρα κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο και οι πιστοί συγκροτήθηκαν σε ένα σώμα και όχι μονάχα συγκροτήθηκαν σε ένα σώμα αυτοί οι οποίοι περίμεναν το Πνεύμα το Άγιο να έρθει και ήταν 120 άτομα που προσεύχονταν, αλλά με το πρώτο κήρυγμα προστέθηκαν άλλες 3.000 άτομα. Έλεγε ένας αδελφός, αν ήμασταν μαζεμένοι λέει 3.000 και κάναμε μια συνάθρηση, κήρυτε κάποιος και επέστρεφαν 120 άτομα, θα λέγαμε ότι έχουμε αναζωπήρωση. Εκεί ήταν λέει 120 προσευχότανε, κήρυξε κάποιος και προσθέθηκαν 3.000. Γιατί ήταν το Πνεύμα του Κυρίου. Και δοξάζουμε τον Θεό γιατί δεν μας άφησε μόνος. Ο Ιησούς Χριστός φεύγοντας είπε, δεν θα σας αφήσω ορφανούς, έρχομαι σε εσάς. Και εννοούσε αυτό ακριβώς που έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής. Το Πνεύμα το Άγιο ήρθε για να μείνει μέσα στο σώμα της Εκκλησίας και μέσα σε κάθε έναν συνειδητό πιστό ξεχωριστά. Και ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός είπε, είναι καλύτερα να φύγω εγώ και να έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί? Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν μόνο σε έναν τόπο. Γιατί περιοριζόταν από το σώμα του κάτω στη γη. Έζησε στην Παλαιστίνη εκείνα τα χρόνια από το 4 π.Χ. έως το 29 περίπου μετά Χριστόν. Μην τα βλέπετε που είναι τόσο μπερδεμένα. Κάνανε λάθος τους υπολογισμούς των χρονολογιών και πέσαν έξω 3-4 χρόνια. Δεν πειράζει. Τώρα ξέρουμε ότι ο Χριστός έζησε από το 4 π.Χ. έως το 29 μετά Χριστόν πάνω στη γη. Αλλά τον είδαν και τον γνώρισαν οι άνθρωποι εκείνου του τόπου και εκείνης της εποχής. Και ο Κύριος είπε, τώρα θα φύγω εγώ και θα είναι καλύτερα, γιατί όταν έρθει το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει να κατοικήσει μέσα στον κάθε πιστό μου ξεχωριστά. Πράγμα που σημαίνει ότι όπου και να είστε, είτε στην Παλαιστίνη, είτε στην Ελλάδα, είτε στη Ρωσία, είτε στην Αφρική, είτε οπουδήποτε αλλού, θα είμαι μαζί σας. Θα είμαι μέσα σας. Θα σας οδηγώ. Και έτσι αδέλφια μου, καθώς το Πνεύμα του Θεού ήρθε, είναι ένα πρόσωπο, είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας και μας καλεί σε μία ζωντανή σχέση μαζί Του. Και καθώς μελετούμε αυτόν τον καιρό το Σταυρό του Κυρίου μας και καθώς μιλούμε για την Σταύρωση της Σάρκας, και αυτό είναι ένας τρόπος να μας βοηθήσει να έχουμε μία ζωντανή σχέση με το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου. Θυμάστε τι λέγαμε τις προάλλες. Περιπατείτε κατά το Πνεύμα και δεν θέλετε εκπληρώνει την επιθυμία της σαρκός. Έτσι. Όταν κανένας περπατάει σύμφωνα με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος μέσα στο Πνεύμα του, δεν εκπληρώνει την επιθυμία της σάρκας. Γιατί λέει η σάρκα και το πνεύμα μας, μέσα μας, είναι αντίθετα, το ένα τραβάει από τη μία μεριά, το άλλο τραβάει από την άλλη. Και εμείς διαλέγουμε. Είναι πολύ σημαντικό αδελφοί, το ότι ο Θεός μας αφήνει ελεύθερους να διαλέξουμε. Είναι καταπληκτικό το πώς ο Θεός σέβεται την ελευθερία μας. Αν θέλεις να δεχτείς τον Χριστό στη ζωή σου και να σωθείς, το κάνεις. Εάν δεν θέλεις, δεν το κάνεις. Εάν θέλεις ως πιστός να προχωρήσεις πνευματικά, προχωράς. Εάν δεν θέλεις να προχωρήσεις και θέλεις να μείνεις στάσιμος, είσαι ελεύθερος να μείνεις στάσιμος. Μου τηλεφωνούσε ένας αδελφός από την Αθήνα. Ώρες το τηλέφωνο, ώρες. Τρόπος του λέγει. Κάνε 20 λεπτό. Για να βοηθήσει κάποιον. Έλεγε, πώς να βοηθήσω, τι να κάνω, πώς εκείνο, πώς το άλλο. Του λέω, αδελφέ, άκουσε να σου πω, υπάρχει ένας γενικός κανόνας. δεν μπορείς να βοηθήσεις κανέναν που δεν θέλει ο ίδιος να βοηθηθεί. Αυτό είναι γενικός κανόνας. Όταν κανένας δεν θέλει να βοηθηθεί, δεν μπορείς να τον βοηθήσεις. Του λέω, σκέψου το εξής. Ο Θεός ο ίδιος, ο Θεός ο παντοδύναμος, εάν ένας άνθρωπος δεν θέλει να βοηθηθεί, ο Θεός ο ίδιος δεν τον βοηθάει. Γιατί σέβεται την ελευθερία του και την επιλογή του να μην θέλει να βοηθηθεί.
Καταπληκτικό δεν είναι? Καταπληκτικό δεν είναι?
Ο Θεός λέει θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να έρθουν εις επίγνωση αληθείας. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Το λέει ο Λόγος του Θεού καθαρά.
Κι όμως οι άνθρωποι δεν σώζονται.
Γιατί?
Γιατί είναι ελεύθεροι να ακολουθήσουν το δρόμο τους.
Και είμαστε ελεύθεροι να ακολουθήσουμε το δρόμο μας. Και το Πνεύμα το Άγιο του Θεού σέβεται την ελευθερία μας, σε αντίθεση με τα πονηρά πνεύματα που δεν σέβονται την ελευθερία μας.
Έτσι. Ο Θεός τη σέβεται. Θυμάμαι έναν αδελφό από την Αργεντινή που διακονούσε στον Καναδά όταν ήμουν και εγώ πέρσι εκεί στον Καναδά. Έτσι. Πήγα να παρακολουθήσω ένα συνέδριο όπου ήταν κάποιοι αδελφοί από την Αργεντινή και το συνέδριο το είχαν αυτοί, αυτοί ήταν οι ομιλητές. Ξέρετε ότι η Αργεντινή από άποψη χριστιανικού έργου αυτή τη στιγμή είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Όλοι οι ειδικοί στα θέματα της αύξησης της Εκκλησίας το μελετούν. Γιατί ξεκίνησε μια αναζωπήρωση το 1982 και κρατάει μέχρι σήμερα. Ενώ μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας οι αναζωπηρώσεις κρατούν 3 έως 5 χρόνια, εδώ έχουμε μία αναζωπήρωση η οποία κρατάει 18 χρόνια και δεν έχει σταματήσει. Και έχουν πέσει όλοι οι ειδικοί να μελετήσουν τι συμβαίνει, τι, πώς, γιατί. Να σας πω και το μυστικό, τουλάχιστον τι ανακάλυψαν οι ειδικοί. Λέει ότι στις άλλες αναζωπηρώσεις μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας οι πιστοί ενθουσιάστηκαν τόσο πολύ που άρχισαν να ασχολούνται με τους εαυτούς τους. Τι ωραία που ο Κύριος μας επισκέπτεται. Δεν ξέρεις τι υπέροχες εμπειρίες έχω με τον Κύριο. Και ο αναζωπήρωση σταμάτησε. Ενώ στην Αργεντινή οι πιστοί όταν τους επισκέφθηκε ο Κύριος βγήκαν στους δρόμους και άρχισαν να κηρύττουν τον Λόγο του Θεού. Άρχισαν αυτό που ο Κύριος τους έδωσε να το δίνουν στους ανθρώπους που δεν έχουν τον Χριστό. Και άρχισαν τα πράγματα τα οποία ντρεπόμαστε να κάνουμε μπροστά στους ανθρώπους, αυτοί να τα κάνουν. Δηλαδή, μπροστά μέσα στις πλατείες προσεύχονται για τους αρρώστους και ο Κύριος τους θεραπεύει. Μέσα στις πλατείες προσεύχονται και βγάζουν δαιμόνια και γίνεται φασαρία, αλλά οι άνθρωποι ελευθερώνονται και ο κόσμος βλέπει εκεί και μέσα στις πλατείες και μέσα στους δρόμους ο Κύριος φανερώνει τη δύναμή του και τη δόξα του. Λοιπόν, ένας από τους αδελφούς που ήταν ο επικεφαλής της ομάδας απελευθέρωσης σε μια πολύ ευλογημένη διακονία ήταν ομιλητής και μας έλεγε, αυτός διήφθηνε το πώς θα γίνεται η απελευθέρωση των ανθρώπων από δαιμόνια. Όσοι είχαν εκδηλώσεις δαιμονίων την ώρα που κήρυταν μέσα στους δρόμους και μέσα στις πλατείες. Και μας έλεγε, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις μια περίπτωση που ένας άνθρωπος που έχει δαιμόνια αρχίζει να τσιρίζει και να φωνάζει και να είναι εκτός εαυτού, θα πεις το πνεύμα το πονηρό, πνεύμα πονηρό σε προστάζω στο όνομα του Ιησού Χριστού να σοπάσεις και να αφήσεις το μυαλό του ανθρώπου αυτού ελεύθερο, θέλω να μιλήσω μαζί του. Με τον άνθρωπο. Και όταν λέει το πνεύμα το πονηρό ησυχάσει, διότι θα ησυχάσει στο όνομα του Ιησού Χριστού, δεν είναι στο χέρι του να συνεχίσει, εφόσον το προστάζει στο όνομα του Ιησού Χριστού να σταματήσει, θα τον ρωτήσει τον άνθρωπο, θέλεις να ελευθερωθείς το δαιμόνιο και θέλεις να ακολουθήσεις τον Ιησού Χριστό ελευθερωνόμενος από το δαιμόνιο? Διότι μας λέει, αδελφοί, προσέξτε, εάν ο άνθρωπος θέλει να ζει με το δαιμόνιο, είναι ελεύθερος να ζει με το δαιμόνιο. Εάν ο άνθρωπος θέλει να έχει δαιμόνιο, είναι ελεύθερος να το έχει. Γιατί? Γιατί ο Θεός σέβεται την ελευθερία μας. Γιατί ο Θεός θέλει να τον ακολουθούμε επειδή διαλέξαμε να τον ακολουθούμε. Θέλει να τον αγαπούμε, θέλει να τον ακολουθούμε επειδή τον αγαπούμε. Όχι επειδή πρέπει ή επειδή μας πιέζουν ή επειδή μας εξαναγκάζουν. Ο Θεός σέβεται την ελευθερία μας. Γι' αυτό αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο ήρθε και κατοικεί μέσα σε κάθε πιστό, αλλά κάθε πιστός είναι ελεύθερος να αφήσει το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να κυριαρχήσει στη ζωή. Είναι άλλο πράγμα, ξέρετε, να έχουμε το Πνεύμα το Άγιο και είναι άλλο πράγμα το Πνεύμα το Άγιο να μας έχει. Είναι ποιος έχει ποιον. Είναι άλλο πράγμα να έχουμε το Πνεύμα το Άγιο, είναι άλλο πράγμα το Πνεύμα το Άγιο να μας έχει στην κυριαρχία του και να μπορεί να μας κάνει ό,τι θέλει, επειδή εμείς του έχουμε δώσει την εξουσία και του έχουμε δώσει το δικαίωμα και επειδή θέλουμε να μας κάνει ό,τι θέλει. Έτσι αδέλφια μου, η καινούργια ζωή που μας χαρίζει ο Χριστός έχει να κάνει με το πόσο αφήνουμε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να ενεργήσει μέσα στη ζωή μας. Γι' αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού στην προς Γαλάτας επιστολή στο 6ο κεφάλαιο, στα χωρία 6 και 7, επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο 6, χωρία 6 και 7, είναι στη σελίδα 376 στις Καινές Διαθήκες της Αποστολικής Διακονίας. Μη πλανάστε, ο Θεός δεν εμπέζεται. Εκείνο που θα σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει. Διότι εκείνος που σπείρει στην σάρκα του, θα θερήσει από την σάρκα διαφθορά. Εκείνος δε που θα σπείρει στο πνεύμα, θα θερήσει από το πνεύμα ζωήν αιώνη. Μας λέει ο Λόγος του Θεού κάτι πάρα πολύ απλό. Παιδιά, τον Θεό δεν μπορεί να τον κοροϊδέψει κανένας. Έτσι, αυτό είναι. Μη πλανάστε, Θεός που μικτηρίζεται. Δεν μπορείς τον Θεό να τον ξεγελάσει. Γιατί υπάρχει ένας νόμος που λειτουργεί το ίδιο στον φυσικό κόσμο και το ίδιο ακριβώς στον πνευματικό κόσμο. Δηλαδή τι, στον φυσικό κόσμο, εάν σπείρεις φασόλια, θα φυτρώσουν φασουλιές. Αν σπείρεις στάρι, θα φυτρώσει στάρι. Δεν μπορεί να σπείρει στάρι και να φυτρώσει βρώμη. Δεν γίνεται. Αυτό είναι κάτι αυτονόητο στο φυσικό κόσμο. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού, το ίδιο ισχύει και στον πνευματικό κόσμο. Ό,τι σπείρει ο άνθρωπος στον πνευματικό κόσμο, αυτό και θα θερήσει. Και μας μιλάει εδώ για δύο είδης σποράς. Όποιος λέει σπείρει στη σάρκα του, ο σπείρον εις την σάρκα αυτού, εκ της σαρκός θερήσει φθορά. Όποιος λοιπόν προωθεί το εγώ του, όποιος ως πιστός, σε πιστούς αναφέρεται, στους πιστούς της Γαλατίας τα λέει αυτά, δεν τα λέει σε μη πιστούς ανθρώπους στον κόσμο. Λέει αδελφοί, εάν ως πιστοί του Κυρίου σπέρνετε στη σάρκα σας, σπέρνετε στο εγώ σας, από τη σπορά αυτή κάποια στιγμή θα θερήσετε και θα θερήσετε, λέει, φθορά, θα θερήσετε καταστροφή, θα θερήσετε ζημία. Και ξέρετε, όταν ασχολείται κανένας με το έργο του Θεού και ασχολείται με ανθρώπους και συζητάει με ανθρώπους, στις περισσότερες περιπτώσεις τα προβλήματα που έρχονται και σου λένε αδελφέ, να συμβουλευτούνε, να προσευχηθούμε μαζί και τα λοιπά, στις περισσότερες περιπτώσεις το πρόβλημα από πού ξεκίνησε. Ξεκίνησε από λάθος φορά. Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι. Είναι ότι όταν βλέπεις έναν πιστό να σπέρνει λάθος και του λες αδελφέ, πού σπέρνεις, πρόσεξε τι σπέρνεις. Παρεξηγείτε. Και ποιος είναι αυτός που θα μου πει εμένα? Όταν έρθει η ώρα του θερισμού, αδελφοί προσευχηθείτε, αδελφοί τι να κάνω, αδελφοί καίγομαι. Όταν όμως σου έλεγαν τι σπέρνεις αδελφέ, έλεγες κουκιά σπέρνω. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας λέει, όποιος παίρνει στη σάρκα του θα θερήσει εκ της σαρκός φορά, ενώ όποιος παίρνει στο πνεύμα θα θερήσει από το πνεύμα ζωή αιώνια. Και προσέξτε, η ζωή η αιώνια δεν είναι μόνο αφού φύγουμε από αυτόν εδώ τον κόσμο και πάμε στην παρουσία του Θεού. Συνήθως λέμε αιώνια ζωή και το μυαλό μας πάει μετά το θάνατο. Αλλά ξέρετε καλά ότι μέσα στην Καινή Διαθήκη η αιώνια ζωή αρχίζει από τώρα. Η αιώνια ζωή δεν είναι μετά τον θάνατο μόνο, είναι και μετά τον θάνατο. Αλλά η αιώνια ζωή αρχίζει από τώρα, διότι θυμάστε τι λέει στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο 17ο κεφάλαιο: αυτή είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίζωσι σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και τον Ιησούν Χριστόν τον οποίον απέστειλες. Η αιώνια ζωή είναι να γνωρίζεις τον Θεό όλο και περισσότερο, όλο και βαθύτερα, όλο και καλύτερα, να αγαπάς τον Κύριο τον Θεόν σου όλο και περισσότερο, ώστε να καταλήξεις στο εξόλης καρδίας, εξόλης ψυχής, εξόλης δυνάμεως, εξόλης διανοίας. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Όταν σπέρνεις λοιπόν στο Πνεύμα του Θεού, θερίζεις από το Πνεύμα ζωή αιώνια από τώρα, και δεν περιμένεις να πεθάνεις για να αρχίσεις να ζεις την αιώνια ζωή. Την ζεις από τώρα και κλείνοντας τα μάτια τη συνεχίζεις στην παρουσία του Κυρίου. Γι' αυτό και δεν φοβάσαι τον θάνατο όταν σπέρνεις στο Πνεύμα.
Αμήν.
Αλήθεια φοβάσαι τον θάνατο?
Αμήν.
Προσέξτε, βλέπετε, υπάρχουν κάποια πρακτικά πράγματα με τα οποία μπορούμε να ζυγίσουμε την πνευματική μας ζωή. Ας πούμε, αν σας έλεγα: ο Κύριος μου αποκάλυψε ότι σήμερα το βράδυ έρχεται να μας παραλάβει, πώς θα χαιρόσασταν και πώς θα λέγατε αμάν? Έτσι. Δεν ξέρουμε πότε θα έρθει ο Κύριος, ούτε έχω καμία αποκάλυψη, ούτε και περιμένω να έχω. Ο Κύριος έχει πει ότι θα έρθει ως κλέπτης εν νυχτή, άρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι κάθε στιγμή, αλλά μπορούμε να τσεκάρουμε τους εαυτούς μας. Μπορούμε να σκεφτούμε: εάν ο Κύριος έρθει σήμερα το βράδυ, είμαι έτοιμος? Θα χαρώ? Θα πω: Κύριε, σε περίμενα, επιτέλους ήρθες? Ή θα πω: Κύριε, αμάν, αμάν, γιατί δεν άφηνες να πέρασε μια εβδομάδα, τους πω να το ξέρα λίγο, ένα μήνα νωρίτερα, να τακτοποιούσα κάποια πράγματα, κάτι τέλος πάντων. Όποιος λέει σπέρνει στο Πνεύμα, θα θερίσει από το Πνεύμα ζωήν αιώνια. Και έτσι, αδελφοί, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ασχολούμαστε ξανά και ξανά με το θέμα του Σταυρού του Κυρίου μας και ειδικά με την Σταύρωση της Σάρκας. Έτσι, είναι τρίτη φορά τώρα που ασχολούμαστε πάλι με την Σταύρωση της Σάρκας. Την πρώτη φορά είδαμε ότι η Σταύρωση της Σάρκας έχει να κάνει με την πνευματικότητά μας, ότι προχωρούμε στην πνευματική ζωή σταυρώνοντας τη Σάρκα. Την περασμένη φορά είδαμε ότι η Σταύρωση της Σάρκας είχε να κάνει με το γεγονός ότι είμαστε προσωρινοί σε αυτόν τον κόσμο. Φεύγουμε και δεν αξίζει τον κόπο να σπέρνουμε στη Σάρκα, αφού υπάρχουν ανώτερα, αφού υπάρχουν καλύτερα, αφού υπάρχουν αιώνια πράγματα. Και σήμερα θα δούμε ότι είναι απαραίτητο η Σταύρωση της Σάρκας στη ζωή μας, για να μπορέσει να φανερωθεί στη ζωή μας ο χαρακτήρας του Ιησού Χριστού. Ας ανοίξουμε παρακαλώ στην δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, δεύτερη προς Κορινθίους 5, κεφάλαιο 5, χωρία 14 έως 17. Πρώτη Κορινθίους, κεφάλαιο 5, πρώτη προς Κορινθίους, κεφάλαιο 5, από το χωρίο, συγγνώμη, είναι δεύτερη προς Κορινθίους, είναι δεύτερη προς Κορινθίους, 5ο κεφάλαιο, χωρία 14 και μετά. Είναι στη σελίδα 356 στις Καινές Διαθήκες της Αποστολικής Διακονίας. Β' Κορινθίους λοιπόν 5:14. Διότι η αγάπη του Χριστού μας συγκρατεί. Έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι εάν ένας επέθανε διόλους, άρα επέθαναν όλοι. και επέθανε διόλους ώστε εκείνοι που ζουν να μην ζουν πλέον δια των εαυτών τους, αλλά δι' εκείνων που επέθανε για αυτούς και αναστήθηκε. Ώστε εμείς από τώρα και εις το εξής δεν γνωρίζομαι κανέναν κατά το εξωτερικό. Εάν δεν γνωρίσαμε κάποτε τον Χριστόν κατά το εξωτερικό, τώρα δεν τον γνωρίζομαι πλέον έτσι. Ώστε εάν είναι κανείς ενωμένος με τον Χριστόν, αυτός είναι καινούριο δημιούργημα. Τα αρχαία επέρασαν, έχουν γίνει όλα καινούρια. Ξέρετε, αυτό ήταν ένα χωρίο που πολύ με απασχολούσε στο παρελθόν. Γιατί έλεγε, ώστε ήτης εν Χριστώ και νυκτήσεις. Εάν κανένας είναι του Χριστού, είναι καινούριο δημιούργημα. Ως εδώ καλά πάμε. Εντάξει, είναι καινούριο δημιούργημα. Έλεγε. Μετά όμως λέει, τα αρχεία παρήλθεν, ιδού γέγονε κενά τα πάντα. Τα αρχεία τα παλιά πέρασαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Και έλεγα, Θεέ μου, από ό,τι μπορώ να δω γύρω μου, από ό,τι μπορώ να δω στον εαυτό μου, δεν βλέπω τα πάντα να έχουν γίνει νέα. Βλέπω στους πιστούς σου, τους πιστούς σου και τον εαυτό μου, κάποια πράγματα είναι καινούρια και κάποια είναι παλιά. Σε άλλους είναι περισσότερα τα καινούρια και λιγότερα τα παλιά, σε άλλους είναι περισσότερα τα παλιά και λιγότερα τα καινούρια, αλλά τα πάντα νέα δεν τα βλέπω. Γιατί, Κύριε μου? Ο λόγος σου λέει ότι αν είναι της εν Χριστώ, είναι καινή κτήσης, τα αρχαία παρήλθαν και τα πάντα λέει, δεν λέει μερικά, τα πάντα λέει έγιναν νέα. Γιατί δεν τα βλέπω νέα? Και αυτή ήταν η απορία μέχρι που ο Κύριος μου είπε να διαβάσω τι λέει λίγο παραπάνω. Στο 14 λέει, η γάρ αγάπη του Χριστού συνέχει ημάς, κρίνοντας τούτο ότι ή εις υπερπάντων απέθανεν, άρα οι πάντες απέθαναν. Βλέπετε, το εάν θα είναι τα πάντα νέα εξαρτάται στη ζωή μας, εξαρτάται από το αν θα ζήσουμε αυτά που λέει λίγο πριν. Γιατί αυτό που λέει στο χωρίο 17 είναι η συνέχεια από τα προηγούμενα. Είναι αποτέλεσμα των αληθιών που μας λέει ο Λόγος του Θεού στο 14 και στο 15. Μας λέει λοιπόν, εάν ένας ο Ιησούς Χριστός πέθανε για λογαριασμό όλων, άρα λέει οι πάντες πέθαναν. Τι θα πει αυτό πέθανε? Θα πει ότι όποιος αποδέχεται για τον εαυτό του ότι ο Χριστός πέθανε για μένα, πρέπει να οδηγηθεί στην απόφαση, άρα και εγώ θα πεθάνω. Όσο ζω δηλαδή, θα πεθάνω ως προς την αμαρτία και ως προς τη σάρκα. Και υπερπάντων απέθαναν, είναι οι ζώντες μη και τι εαυτή ζώσιν, αλλά το υπέρ αυτών αποθανόντι και γερθέ. Και πέθανε, λέει ο Ιησούς Χριστός, για λογαριασμό όλων, για χάρη όλων, ώστε αυτοί που ζουν εν Χριστώ, να μην ζουν άλλο πια για τον εαυτό τους. Εδώ είναι το μυστικό. Μικέτη εαυτής ζώσιν. Να μην ζουν άλλο πια για τον εαυτό τους. Αλλά για ποιον να ζουν? Αλλά το υπέρ αυτών αποθανόντι και γερθέ. Αλλά για αυτόν που σταυρώθηκε και αναστήθηκε για χάρη τους. Για τον Ιησού Χριστό που σταυρώθηκε και αναστήθηκε για χάρη τους. Και έτσι βλέπετε ότι αν θα γίνουν τα πάντα νέα στη ζωή μας, εξαρτάται από το αν αποφασίζουμε να μην ζούμε άλλο πια για τον εαυτό μας, αλλά να ζούμε για αυτόν που πέθανε και αναστήθηκε για χάρη μας. Και αυτό, προσέξτε, είναι μια απόφαση που μπορεί και να την παίρνει μία φορά, αλλά που η εφαρμογή της έχει να κάνει με την καθημερινή πρακτική ζωή. Γι' αυτό θυμάστε, είχαμε διαβάσει την προηγούμενη φορά, έτσι, λογίζεσθε εαυτούς νεκρούς ως προς την αμαρτία, ζώντας δε προς τον Θεό.
Είναι κάθε μέρα, κάθε στιγμή, στη δουλειά, στο σπίτι, στη γειτονιά, στο γραφείο, στο δρόμο, οπουδήποτε. Ό,τι αποφασίζεις ότι τώρα ζω για τον Χριστό. Τώρα ζω για τον Χριστό. Τώρα ζω για τον Χριστό. Μα ο άλλος σε πείραξε, ναι, αλλά τώρα ζω για τον Χριστό. Με ο άλλος θέλει το κακό σου, ναι, αλλά εγώ ζω για τον Χριστό. Μα ξέρεις, υπάρχουν προβλήματα, ναι, αλλά εγώ ζω για τον Χριστό. Μα υπάρχουν προβλήματα υγείας, αλλά εγώ ζω για τον Χριστό. Υπάρχουν προβλήματα οικονομικά, αλλά εγώ ζω για τον Χριστό. Υπάρχουν προβλήματα κοινωνικά, αλλά εγώ ζω για τον Χριστό. Υπάρχουν προβλήματα, σε χίλια δυο προβλήματα, αλλά εγώ ζω για τον Χριστό. Και για τα προβλήματα αυτά έχω πεθάνει. Δεν θα σε απασχολήσουν. Τόσο αδιάφορος είσαι. Τόσο αναίσθητος είσαι. Ούτε αδιάφορος, ούτε αναίσθητος. Αλλά η πίστη, λέει ο Λόγος του Θεού, είναι ελπιζομένων υπόστασης. Δηλαδή είσαι σίγουρος, είναι θεμέλιο στο οποίο μπορείς να πατήσεις και να ξέρεις ότι είναι στερεό. Πράγματα που δεν φαίνονται, έτσι. Πράγματα που ελπίζεις. Και είναι τι άλλο η πίστης? Πραγμάτων έλεγχος ουβλεπομένων. Πράγματα που δεν τα βλέπεις, μπορείς να τα ελέγξεις και να πεις σίγουρα πράγματα. Αποδειγμένα. Μα δεν βλέπεις τίποτα. Αποδειγμένα. Έλεγχος πραγμάτων ουβλεπομένων. Αδέλφια μου, ο Κύριος θέλει να προχωρήσουμε βαθύτερα. Ξέρετε γιατί? Γιατί το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου θέλει να μας επισκεφτεί με δύναμη, αλλά θέλει να μας επισκεφτεί ενώ θα έχουμε χτίσει ένα υπόβαθρο πνευματικής ζωής πάνω στο οποίο θα μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να εργαστεί στέρεα και όχι να μας κάνει να καβαλήσουμε το καλάμι και να νομίζουμε ότι εμείς είμαστε οι σούπερ χριστιανοί και όλοι πρέπει να γίνουν σαν και εμάς. Όταν ζεις ζωή σταυρωμένη, όταν ζεις ζωή θανάτου, τότε το Πνεύμα το Άγιο έχει άνεση να κινηθεί. Αλλιώς έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, φέρνει τα χαρίσματά του και αρχίζει να ασκεί τα χαρίσματα που σου έδωσε το Πνεύμα το Άγιο και βγαίνει σάρκα μέσα από τα χαρίσματα. Θα μου πεις γίνεται?
Γίνεται.
Και παραγίνεται. Διαβάστε την 1η Κορινθίου, δεν θα σας μείνει καμία αμφιβολία. Οι άνθρωποι δεν έμεναν πίσω σε κανένα χάρισμα, αλλά δεν είχαν κανένα πρόβλημα ο άλλος να είναι μέλος της Εκκλησίας και να συζεί με τη μητριά του. Είχαν όλα τα χαρίσματα, αλλά είχαν πρόβλημα οι νεκροί, ανασταίνονται ή δεν ανασταίνονται. Είχαν πρόβλημα με τα ειδωλόθητα, θα τρώμε ή δεν θα τρώμε. Είχαν χίλια δυο προβλήματα πέρα από το ότι ήταν μεταξύ τους Έρης και Φθόνος και Διχόνιε και περιπατούσαν κατά άνθρωπον. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, βρε παιδιά, ήθελα λίγο να σας πω δύο σοβαρά πράγματα, αλλά μόνο γαλατάκι μπορώ να σας πω, τα υπόλοιπα δεν τα καταλαβαίνετε. Και δεν έμεναν πίσω σε κανένα χάρισμα. Έτσι λέει στην 1η Κορινθίους 1:7. Γι' αυτό, αδελφοί, τα χαρίσματα τα θέλουμε και τα ζητούμε και καλά κάνουμε που τα ζητούμε. Αλλά τα χαρίσματα θέλουμε να έρθουν σε ένα σωστό υπόβαθρο πνευματικής ζωής, ώστε πραγματικά να φαίνεται η δύναμη του Κυρίου και η αγιότητα του Κυρίου και να ενεργούν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος μέσα στον φόβο του Κυρίου, διότι ο φόβος του Κυρίου είναι η αρχή της σοφίας. Και ο Κύριος θέλει να μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Θέλει να φανερώσει τη δύναμή του ενώ προχωρούμε σε μία ζωή στέρεη, δυνατή. Και πιστεύω ότι αυτός είναι ένας λόγος που ο Κύριος επιμένει να ασχοληθούμε με αυτά τα θέματα, να ασχοληθούμε με τα θέματα της σταύρωσης της σάρκας και της ζωής του Πνεύματος, γιατί αυτά τα δύο πάνε μαζί. Η σταύρωση της σάρκας πάει μαζί με την ζωή του Πνεύματος. Λίγο πριν, στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 4ο κεφάλαιο, δέστε τι γράφει δια του Αγίου Πνεύματος ο Απόστολος Παύλος. Δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, 4ο κεφάλαιο, τα χωρία 10 και 11. Β' Κορινθίους, 4ο κεφάλαιο, 10 και 11. Πάντοτε φέρομαι εις το σώμα μας τον θάνατον του Κυρίου Ιησού, δια να φανερωθεί και η ζωή του Ιησού εις το σώμα μας. Διότι ενώ ζώμεν παραδιδόμεθα πάντοτε εις θάνατον χάριν του Ιησού, δια να φανερωθεί και η ζωή του Ιησού εις το θνητόν μας σώμα. Αν δείτε αριστερά στο κείμενο, λέει δεν φέρουμε στο σώμα μας τον θάνατο του Ιησού, αλλά τι λέει. Πάντοτε την νέκρωσιν, λέει, του Κυρίου Ιησού εν το σώματι περιφέρομες. Δηλαδή, πεθάναμε ως προς την αμαρτία, πεθάναμε ως προς το εγώ μας, πεθάναμε ως προς τα πράγματα αυτού του κόσμου τα αμαρτωλά. Αλλά λέει αυτήν την νέκρωση δεν ήταν μία απόφαση που κάποτε την πήραμε και είπε ναι Κύριε, αποφασίζω ότι δεν θα ζω άλλο πια εγώ, θα ζει σε εσύ Ιησού Χριστέ μέσα μου. Μετά λέει αυτήν την νέκρωση του Κυρίου Ιησού τι κάνουμε, την περιφέρουμε λέει στο σώμα μας. Δηλαδή πηγαίνουμε κάπου και εκεί κάπου που πηγαίνουμε μας ακολουθεί επάνω μας η νέκρωση του Κυρίου Ιησού. Και ο άλλος μας βλέπει και λέει να ένας άνθρωπος που κάτι είναι διαφορετικό στη ζωή του. Κάτι δεν είναι σαν τους άλλους ανθρώπους που ξέρω. Τι κουβαλάει επάνω του. Νέκρωση Ιησού Χριστού. Πεις μα για ποιο λόγο. Λέει για ποιο λόγο. Είναι και η ζωή του Ιησού εν το σώματι ημών φανερωθεί. Γιατί λοιπόν κουβαλάμε πάνω στο σώμα μας την νέκρωση του Ιησού Χριστού για να φανερωθεί λέει στο σώμα μας και η ζωή του Ιησού Χριστού. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι όπου ζούμε και όπου βρισκόμαστε εμφανίζουμε κάτι. Ή τον εαυτό μας ή τον Ιησού Χριστό. Και από μας εξαρτάται, αδέλφια μου, τι θα εμφανίσουν, τι θα δουν οι άλλοι. Θα δουν τον εαυτό μας, θα δουν το εγώ μας, θα δουν τη σάρκα μας ή θα δουν τον Ιησού Χριστό. Για να δουν τον Ιησού Χριστό, χρειάζεται να κουβαλάμε, λέει επάνω μας, την νέκρωση του Ιησού Χριστού. Δηλαδή τι ήταν η νέκρωση του Ιησού Χριστού. Ήτανε ότι ο Κύριος εδώ κάτω στη γη, ενώ μπορούσε να κάνει αυτά τα οποία θα τον δικαίωναν μπροστά στους ανθρώπους, προτίμησε να κάνει το θέλημα του Θεού. Θυμάστε τι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Τι θα πει αυτό. Τον έβριζαν και αυτός δεν απαντούσε με βρισκές. Πάσχον δεν υπήρχε. Υπέφερε και δεν απειλούσε θα σας δείξω εγώ. Και μπορούσε, το θυμάστε. Όταν κάποια στιγμή ο Απόστολος Πέτρος είπε να σε υποστηρίξω Κύριε, έβγαλε το μαχαίρι. Ο Κύριος του είπε Πέτρο, ησύχασε. Θα μπορούσα να φέρω εδώ πέρα 12 λεγεώνες αγγέλων. 48.000 και κάτι αγγέλους. Να μην μείνει τίποτα. Όχι. Προσέξτε, ως πιστός του Κυρίου ή θα φανερώνω την νέκρωση του Ιησού Χριστού και θα φαίνεται η νέκρωση του Ιησού Χριστού επάνω μου και θα φαίνεται και η ζωή του Χριστού. Και το ίδιο ξέρετε ισχύει και για την Εκκλησία ως σώμα του Χριστού. Η Εκκλησία καλείται σε μικρότερο ή σε ευρύτερο μέγεθος να ακολουθήσει τα ίχνη του Κυρίου της και να φανερωθεί η νέκρωση του Ιησού Χριστού για να μπορέσει να φανεί στη ζωή της Εκκλησίας η ζωή του Χριστού. Δυστυχώς βλέπετε κι εσείς ό,τι βλέπω κι εγώ. Η Εκκλησία δεν θα διεκδικήσει τα δικαιώματά της. θα τα διεκδικήσει από τον Θεό, όχι από τους ανθρώπους. Με ποιο τρόπο θα τα διεκδικήσει? Με μετάνοια, με νηστεία και με προσευχή. Όχι με επίδειξη δυνάμεως, γιατί ο Κύριος δεν κάλεσε την Εκκλησία Του για επίδειξη δυνάμεως, αλλά για επίδειξη αγάπης. Ο Κύριος να κάνει έλεος, αδελφοί, ο Κύριος να κάνει έλεος. Χρειαζόμαστε όλοι το έλεος του Κυρίου, γιατί είναι πολύ σημαντικό να πολεμάει η Εκκλησία του Χριστού με μέσα πνευματικά και όχι με μέσα κοσμικά. Ναι, αλλά αν είναι μόνο με την προσευχή και την νηστεία, ο Θεός θα απαντήσει αν θέλει και όταν θέλει και όπως θέλει. Ενώ αν κάνουμε εμείς μια κινητοποίηση, μπορεί να έχουμε αποτελέσματα εδώ και τώρα. Σωστά. Πολύ σωστά. Αλλά διαλέγεις εάν θα παρουσιάσεις τον εαυτό σου ή τον Ιησού Χριστό. Εάν θέλεις να παρουσιάσεις τον εαυτό σου είτε ως άτομο είτε ως εκκλησία, θα σου πούν όλοι μπράβο, κέρδισες, νίκησες. Αλλά ο Χριστός δεν παίρνει δόξα. Οι άνθρωποι δεν μετανοούν. Οι άνθρωποι είναι καταευχαριστημένοι διότι νικήσαμε. Έτσι. Ενώ αυτό που χρειάζονται οι άνθρωποι είναι μετάνοια. Χρειάζονται προσευχή. Χρειάζονται να στραφούν στον Ιησού Χριστό και να φύγει ο Χριστός από τις ταυτότητες και να μπει στην καρδιά. Αυτό χρειαζόμαστε. Τι φανερώνεται στον κόσμο? Φανερώνεται ζωή Χριστού ή ζωή σάρκας? Βλέπετε και ο Απόστολος Παύλος όταν ξεκίνησε, λέει, την ζωή του, είχε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του και στον εαυτό του. Δέστε τι λέει στην προς Φιλιππισίους επιστολή στο τρίτο κεφάλαιο. Φιλιππισίους κεφάλαιο τρίτο. Χωρία 7 έως 10. Λέει προηγουμένως ο Απόστολος Παύλος πριν από το χωρίο 7 ότι είχε πάρα πολλά προσόντα. Έτσι. Ότι ήταν περιτετμημένος την 8η ημέρα από τη γενιά του Ισραήλ, από τη φυλή του Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμων Φαρισαίος, 1000 πράγματα που ήταν προσόντα για την εποχή εκείνη. Έτσι, μέσα στα πλαίσια του Ιουδαϊκού πολιτισμού. Λέει, αυτά όμως που μου ήταν κέρδη, τα έχω θεωρήσει ως ζημίαν ένεκα του Χρήστου. Όλα αυτά που τα θεωρούσα σπουδαία, που μπορούσα να βγω και να πω και ποιοι είστε εσείς που θα μου πείτε, ορίστε, εγώ είμαι αυτό, είμαι εκείνο, είμαι το άλλο. Όλα αυτά, λέει, τα θεώρησα ζημία. Τα θεώρησα άχρηστα. Ένεκα της υπεροχής της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, χάριν του οποίου τα έχασα όλα και τα θεωρώ σκουπίδια. Τα θεωρώ σκουπίδια. Σκύβαλα. Ξέρετε τι είναι τα σκύβαλα? Είναι όταν κοσκίνιζαν το σιτάρι και έπεφτε το σιτάρι επάνω, έμεναν πάνω διάφορες πέτρες, χόρτα, άχυρα. Έτσι. Αυτά ήταν τα σκύβαλα που ήταν για πέταμα, γιατί το μεταφράζουν σκουπίδια. Όλα τα θεωρώ για πέταμα. Ή να Χριστόν κερδίσω, για να κερδίσω τον Χριστό. Και να βρεθώ ενωμένος μαζί του, έχουν δικαίωση προερχομένη όχι από την τήρηση του νόμου, αλλά εκείνη που δίδεται δια της πίστεως εις τον Χριστόν. Την δικαίωση που έρχεται από τον Θεό βάσει της πίστεως. Δια να γνωρίσω Αυτόν, για να γνωρίσω τον Χριστό. Και την δύναμη της Αναστάσεώς Του. Την δύναμη δεν θέλουμε, αδελφοί. Την δύναμη της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Δεν λέει ο Κύριος ότι θα φανερώσει στη ζωή μας. Θέλω, λέει, να γνωρίσω Αυτόν. Αλλά για να Τον γνωρίσω, όλα τα άλλα, τα σημαντικά του κόσμου αυτού, τα θεώρησα σκουπίδια. Τι λέτε, καμαρώνουμε για αυτό που είμαστε? Τη μόρφωσή μας, τα χρήματά μας, τις περιουσίες μας, την κοινωνική μας θέση. Όλα, λέει, τα θεώρησα σκουπίδια για να γνωρίσω Αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεώς Του και να έχω συμμετοχή στα παθήματά Του, συμμορφούμενος με τον θάνατόν Του. Είναι σημαντικό, ξέρετε, τα χωρία της γραφής τα διαβάζουμε ολόκληρα, γιατί συνήθως αυτό το διαβάζουμε του γνώμη Αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως Αυτού. Γιατί ως εδώ μας αρέσει να γνωρίζει Αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως Του. Και εμείς που κηρύττουμε, μας αρέσει να μιλούμε για τη δύναμη της Ανάστασης και να οι πιστοί να πάρουν θάρρος. Αλλά το χωρίο δεν τελειώνει εκεί. Είναι καλό οι πιστοί να παίρνουν θάρρος, αλλά είναι καλύτερο οι πιστοί να γνωρίζουν την αλήθεια. Γιατί η αλήθεια ελευθερώνει. Και η αλήθεια δεν είναι το μισό χωρίο. Είναι ολόκληρο. Το μισό χωρίο είναι η μισή αλήθεια. Να γνωρίσω Αυτόν, λέει, και την δύναμη της Αναστάσεως Αυτού και την κοινωνία των παθημάτων Αυτού, συμμορφούμενος το θανάτο Αυτού. Γνωρίζουμε τη δύναμη της Ανάστασης, αλλά προηγείται η συμμόρφωση με τον θάνατο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας καλεί. Εάν λοιπόν, λέει, αναστηθήκατε μαζί με τον Χριστό, το θυμάστε, είναι πολύ ωραίο στην προς Κολοσσαίς επιστολή, έτσι αρχίζει το τρίτο κεφάλαιο. Εάν λοιπόν έχετε αναστηθεί μαζί με τον Χριστό, να ζητάτε τα άλλα, τα άνοστη. Όπου ο Χριστός κάθεται στα δεξιά του Θεού, να σκέπτεστε τα πράγματα εκεί επάνω και όχι τα επίγεια. Τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης. Τα άνω φρονείτε, μη τα επί της. Εμείς θα θέλαμε αυτό να είναι λίγο αλλιώς, να είναι τα άνω φρονείτε και τα επί της γης. Αντί μη, ένα και. Δεν γίνεται, θα το βάλουμε, το αλλάξουμε λιγάκι. Τα άνω φρονείτε και τα επί της γης, και το ένα και το άλλο. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Άμα αλλάξεις το μη με και, αρχίζεις μετά να κουτσένεις. Αν πεις, γιατί κουτσένεις, μια χαρά δεν περπατάς. Κουτσένεις πνευματικά μετά. Γιατί παθαίνεις αυτό που είχαν πάθει οι Ισραηλίτες στο πρώτο βασιλέον, στο 18ο κεφάλαιο, που μαζεύτηκαν πάνω στον Κάρμηλο, ξέρετε, την υψηλό βουνό ο Κάρμηλο, και τους λέει ο προφήτης του Θεού, ο Ηλίας, έως πότε χωλαίνετε μεταξύ δύο φρονημάτων? Μέχρι πότε θα κουτσένετε ανάμεσα σε δύο φρονήματα? Εάν ο Κύριος είναι ο Θεός, υπηρετείτε Αυτόν. Εάν ο Βαάλ, υπηρετείτε τούτον. Αλλά μη κουτσένετε. Εάν είναι ο κόσμος ο Θεός, υπηρετείτε Αυτόν. Εάν είναι ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός, υπηρετείτε Εκείνον. Αλλά μη κουτσένετε. Και έλεγε ένας αδελφός, ξέρετε, λέει, ο Κάρμηλος είναι ψηλό βουνό και απόκρημνο βουνό. Αυτοί για να ανέβηκαν επάνω στον Κάρμηλο, αποκλείεται να κούτσεναν. Και βγαίνει ο Ηλίας και τους λέει, γιατί κουτσένετε? Έτσι αρχίζει κανείς να κουτσένει πνευματικά όταν είναι το μυαλό του και στα άνω και στα επί της γης. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα φροντίσει τις υποχρεώσεις του πάνω στη γη, έτσι τα έχουμε πει αυτά. Δεν σημαίνει ότι δεν θα φροντίσουμε τα καθήκοντά μας πάνω στη γη, αλλά φροντίζοντας τα καθήκοντά μας πάνω στη γη, το μυαλό μας και η καρδιά μας θα είναι στον ουρανό. Και η συνέχεια είναι «απεθάνεται γάρ». Εδώ είμαστε πάλι. «Και η ζωή ημών κέκρυπτε συν το Χριστό εν το Θεό». Γιατί, λέει, έχετε πεθάνει. Και αυτή είναι μία αλήθεια. Λέει, ο Λόγος του Θεού μας λέει, έχετε πεθάνει. Αλλά εμείς πρέπει να την αποδεχτούμε, να την αποδεχτούμε και να πούμε, ναι, Κύριε, έχω πεθάνει και θέλω αυτή την έκρωση να την κουβαλάω μαζί μου όπως ζω, ώστε να φαίνεται η ζωή του Ιησού Χριστού στη ζωή. Απεθάνεται, λέει, και η ζωή σας και κρύπτε, είναι κρυμμένη συν το Χριστό εν το Θεό. Η ζωή σας μαζί με τον Ιησού Χριστό είναι κρυμμένη μέσα στον Θεό. Δεν είναι εύκολο να τα καταλάβει κανένας αυτά τα πράγματα, αλλά τώρα είναι κρυμμένη και πότε θα φανερωθεί? Όταν ο Χριστός φανερωθεί, η ζωή ημών, τότε και ημείς συν αυτό φανερωθήσεστε εν δόξη. Όταν ο Χριστός που είναι η ζωή μας φανερωθεί, τότε και εσείς θα φανερωθείτε μαζί του δοξασμένοι. Θα έρθει η ώρα οι πιστοί να δικαιωθούν. Θα έρθει η ώρα η Εκκλησία του Ιησού Χριστού να δικαιωθεί. Αλλά η δικαίωσή της θα είναι όταν ο Ιησούς Χριστός φανερωθεί. Μέχρι τότε ζούμε φανερώνοντας τη ζωή του Ιησού Χριστού γύρω μας. Και για να φανερώσουμε τη ζωή του Ιησού Χριστού γύρω μας, ζούμε μια ζωή σταυρωμένη, αδελφοί. Ζούμε μια ζωή όπου το εγώ θα πρέπει να ελαττώνεται, η σάρκα θα πρέπει να ελαττώνεται και ο Κύριος να αυξάνεται. Ο Κύριος να αυξάνεται, ώστε οι άνθρωποι να μας βλέπουν και να λένε εδώ υπάρχει κάτι διαφορετικό. Εδώ φαίνεται Χριστός και τούτος εσταυρωμένος. Αμήν.